говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30. Перед мікрофоном сьогодні я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні 16 червня, понеділок. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. НАТО їде в Україну. Сьогодні розпочинається візит делегації Північно-Атлантичної ради та генерального секретаря НАТО Явде Хоупсхефера. Чого очікувати?
Для України НАТО – це перш за все спільнота високорозвинутих держав, які об'єднані завдяки спільним демократичним цінностям.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися колишній віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, позаштатний радник президента України Олег Рибачук. Косово в законі. Після 4 місяців від дня проголошення незалежності там набрала чинності нова конституція. Як реагуватиме Сербія і місцеві серби?
Nema nikakve dileme da Srbija ne prihvata proglašenje Ustava Kosova kao pravnu činjenicu.
Кримські мери і депутати, затримані правоохоронцями минулої п'ятниці, в очікуванні. Сьогодні суд має визначити їм запобіжні заходи. Про це у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Про все це та багато-багато іншого за кілька хвилин. А зараз останні свіжі новини від Олександра Шевчука. Олександре, вам слово.
Дякую. Доброго ранку усім. В Міністерстві закордонних справ України вважають непрофесійними заяви російських політиків про можливість запровадження візового режиму в разі вступу України до НАТО. Як заявив керівник прес-служби МЗС Василь Кирилич, метою вступу України до НАТО є приєднання до системи колективної безпеки, і це не має нічого спільного з візами. Такі заяви з російської сторони Василь Кирилич назвав спробою створити черговий міф про євроатлантичну інтеграцію України. У суботу перший віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що вступ України до НАТО може призвести до запровадження візового режиму між Росією та Україною. Справу затриманого мера Алушти мають розглядати сьогодні в Києві. Володимира Щербину і двох його підлеглих затримали у п'ятницю під час операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і Кримського УБОЗу. Їм інкримінують неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді. У Горлівці під наглядом лікарів перебувають 13 працівників шахти, отруєних сірчаним газом. За повідомленням Міністерства з питань надзвичайної ситуації, викид газу стався під час запуску після ремонту цеху з виробництва сірчаної кислоти концерну «Стирол». Хвіст хмари осів на майданчику шахти Олександрівська-Західна, що перебуває у процесі реконструкції. На цьому майданчику працювали люди, які постраждали. На шахті імені Засядька заборонений видобуток вугілля. Таке рішення ухвалила інспекція територіального управління Держгірпромнагляду у зв'язку з виявленими порушеннями правил безпеки. За повідомленням прес-служби цього відомства, на шахті не виконуються заходи із запобігання вибуху вугільного пилу. Заборонений також спуск до шахти імені Засядька гірників у зв'язку з тим, що вони не пройшли курсу користування саморятувальником. Крім того, майже половина шахтарів не пройшла обов'язковий медичний огляд.
А тепер про погоду. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ від 22 до 24 тепла. На заході також мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози від 19 до 24 вище нуля. На півночі і центрі України від 21 до 26 з позначкою плюс дощі. У центральних областях місцями грози та град. На сході і півдні України тепліше від плюс 24 до плюс 29. Дощитиме. А зараз курс валют від Національного банку. Американський долар – 4 гривні 85 копійок. Курс євро – 7 гривень і 44 копійки. 10 російських рублів Нацбанк купує по 2 гривні і 5 копійок.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні зранку у Києві біля секретаріату президента і Міністерства закордонних справ вивішено державний прапор України та організації Північно-Атлантичного альянсу. Нині в Україну з офіційним візитом прибуває генеральний секретар НАТО Яабде Хоопс Хефер, у планах якого переговори із чільниками української держави та громадськістю. Чого очікують від цього візиту, знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Візит пана Схефера – результат його домовленостей з президентом України Віктором Ющенком на Бухарестському саміті Альянсу у квітні цього року. І, як інформує прес-служба президента, нині у Києві засідатиме комісія Україна-НАТО за участю міністрів закордонних справ та оборони, де буде проаналізовано виконання цьогорічного плану дій Україна-НАТО. За словами міністра закордонних справ Володимира Огриска, подібні зустрічі – складова політичного і військово-технічного діалогу між Києвом і Брюсселем. А серед новинок нинішнього візиту керівника Альянсу міністр називає.
Візит проходитиме не лише в Києві. Наші гості побувають також в Дніпропетровську, Львові та Харкові.
За словами Володимира Огриска, неприєднання України до плану дій щодо членства у НАТО на зустрічі у Бухаресті активізувало стосунки між Києвом і Брюсселем. І нинішній візит генерального секретаря НАТО – це свідчення посилення співпраці між Україною та Альянсом. А віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря взагалі вважає євроатлантичну інтеграцію іспитом на демократію для української влади і суспільства. Пан Немиря далі.
Для України НАТО – це перш за все спільнота високорозвинутих держав, які об'єднані завдяки спільним демократичним цінностям та високим стандартам розвитку і безпеки.
Але для багатьох українців образ НАТО – це образ ворога. Тож керівника Альянсу ліві політичні сили обіцяють зустріти пікетами і демонстраціями. Щоб подолати ще радянські стереотипи, громадські організації України закликають і чільників держави, і керівників НАТО розпочати нарешті обіцяну інформаційно-освітню кампанію. Канадський експерт Степан Бандера пропонує рекламувати безпекову та економічну переваги, які отримує кожен українець у разі вступу України до НАТО.
Якщо Україна стане членом НАТО, капітал з цілого світу буде серйозні інвестиції робити. Це буде як гарантія стабільності і гарантія інвестицій. Друга виграш, мабуть, це буде іміджова річ.
На сьогодні у країнах-членах НАТО обережно ставляться до України, яка демонструє перманентну політичну кризу, активізацію антинатовських сил та розчарування громадськості у владі. Чи вдасться в найближчі два дні чільникам України не лише розповісти, а й продемонструвати єдність в євроатлантичному поступі, знатимемо найближчим часом. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У Косові вступила у силу нова конституція. Сербія її вважає нелегітимною, а серби, які живуть на півночі Косова, оголошують про формування власного парламенту 28 червня. З Білграда розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамач.
Нова конституція вступила в силу через 4 місяці після проголошення незалежності від Сербії в односторонньому порядку. Документ передбачає перехід основних владних повноважень від тимчасової адміністрації ООН до місцевих органів управління. Але нагляд за правоохоронними органами і судовою системою Косова і надалі здійснюватиме адміністрація ООН. А в майбутньому це, можливо, відбуватиметься за взаємодії з місією Євросоюзу. Згідно з новою конституцією, Косово є парламентарною республікою і визначає участь представників усіх національностей у політичному житті. Президент Косова Фатмір Сейдіу заявив, що ухвалення Конституції є історичним днем для Косова та найважливішою подією після проголошення незалежності, яка означає завершення циклу державного формування. Цитую, Косово є демократичною країною, яка прийняла і надалі плекатиме найвищі цінності згідно з міжнародними стандартами. Сейдіу сказав, що Косово є державою всіх громадян, а це передбачає не лише албанську більшість, а й національні меншини. Для демократичного Косова життєво важливими є євроатлантична інтеграція, тобто вступ до ЄС та НАТО, сказав Сейдіу. Сербія, з іншого боку, не визнає нову косовську конституцію. Незважаючи на те, що незалежність Косова вже визнали понад 40 держав, глава держави Борис Тадич заявив, що Сербія і надалі Косово вважає частиною своєї території.
Нема ніякої дилеми, де Сербія не прихвата проголошення устава Косова як правну чинність.
Безумовно, Сербія не визнає проголошення конституції Косова як правовий факт. Це є політичною подією, яка, на мою думку, може мати небезпечні наслідки, але для Сербії вона юридично не має жодного значення. Для Сербії Косово і далі є її південною провінцією. Сербія продовжує захищати цілісність та суверенітет власної країни. І в Косово мирним шляхом, дипломатією, а не насильством.
Мирним средствами, употребом дипломатії, не насиллям.
Прем'єр Сербії Воїслав Коштуніца вважає, що парламент Сербії терміново повинен ухвалити рішення, яким скасується новоухвалена косовським парламентом Конституція. А сербський міністр у справах Косова Слободан Самарджич заявив, що косовські серби та представники інших національностей не визнаватимуть нову Конституцію, яка матиме силу лише для тих, які її добровільно приймають, маючи на увазі передусім албанців. Він додав, що 28 червня у місті Косовська Мітровиця серби оформлять свій парламент, який буде результатом місцевих виборів у Косові, проведених 11 травня в рамках парламентських виборів у Сербії. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
А зараз огляд тижневої преси, який для вас підготувала моя колега Ірина Біла.
Що є реальною причиною виникнення постійних суперечок і непорозумінь в українському парламенті? Чи можна вивести Україну з перманентного кризового стану? Якщо можна, то як? Про це розмірковують експерти тижневика «Експрес». Так, на думку Ігоря Єхновського, видна в усьому українська інтелігенція і нищівна критика українцями своїх лідерів. Але Колук'яненко переконує, що все зло зосереджено сьогодні у Верховній Раді. В цьому ж числі «Експрес» пропонує погляд, цитую, епатажного українського політика Дмитра Корчинського про те, як можна українізувати Крим. Стаття називається «Дмитро Корчинський. Треба колонізувати Крим, як албанці Косово». Народний депутат України Андрій Портнов відмовився від крісла керівника фонду держмайна заради політичної кар'єри. В інтерв'ю тижневику «Контракти» він розповів про те, що розблокувати парламент може тільки широка коаліція і що опозиція використовує ресурс влади. Стаття називається «Розподіл держмайна». Тижневик-кореспондент, крім прізвищ найбагатших людей України, де першим значиться Ренат Ахметов, розповідає про працездатність українців. В цілому, пише видання, картина на українському ринку праці невесела. Люди працюють менше, ніж в більшості європейських країн. Переважна більшість людей працювати не хоче, а стимулювати їх в цьому напрямку немає кому, стверджують експерти видання. Єдині, хто заради роботи ладен на все, це доволі невеличкий прошарок так званих білих комірців, які зосереджені в ділових центрах країни, насамперед в столиці. Стаття називається Стаханов відпочиває. Іноді одна пігулка, прийнята від головного болю або від алергії, може стати причиною позбавлення водійських прав, стверджує тижневик «Автоцентр». Тому водіям краще утримуватись від прийому ліків. Одні з них гнітять центральну нервову систему, інші викликають млявість та сонливість, треті порушують координацію рухів. Проте які таблетки не можна приймати, сідаючи за кермо, у публікації «Колеса на доріжку». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз настав час рубрики «Цей день в історії України і світу». Її підготував традиційно Віктор Недоступ.
16 червня 1940 року з метою зберегти Францію як союзницю та її збройні сили, британський прем'єр-міністр Уінстон Черчилль запропонував створити нову державу з подвійним громадянством під назвою «Нерозривний союз Франції та Англії». Пропозиція знайшла підтримку з боку генерала де Голля, але французький уряд Поля Рейно, не дійшовши згоду, змушений був подати у відставку. Формування нового уряду було доручено 84-літньому маршалу Петену, герою Першої світової війни, котрий одразу ж запропонував перемир'я німцям і пізніше у Віші сформував колабораціоністський пронімецький уряд. 1977-й Леонід Ілліч Брежнєв, перший секретар комуністичної партії СРСР з 1964-го, обраний головою президії Верховної Ради СРСР.
Іменно здесь акумулюється колективний разум партії і формується партійна політика.
Вперше в Радянському Союзі, сумістивши вищу партійну та державну посади. За рік до цього Брежнєв став другим після Йосифа Сталіна партійним лідером у військовому чині маршала. А у 2001-му відбулася офіційна церемонія відкриття падаючої Пізанської вежі. Аварійні та реставраційні роботи, на котрій почались в 1990-му. Вежа, збудована у кінці 12 століття як символ Пізанської республіки, почала нахилятись практично одразу через просідання фундаменту під вагою 14,5 тонн державної споруди. Відповідно до проблем символу, з республікою також почалися проблеми. Врешті-решт республіка зникла, а вежа – ні. Шляхом видалення частини ґрунту під баштою та закріплення противаг масою декілька сотень тонн вдалося зменшити нахил башти на 40 сантиметрів і досягти такого нахилу, який Пизанська вежа мала в 1838 році. На даний момент відхилення від вертикалі у верхній точці становить 4,5 метри. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:45. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавої, свіжої, актуальної та корисної інформації. А сьогодні понеділок, 16 червня. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Повені на середньому заході Сполучених Штатів не вщухають. Подробиці уже за кілька хвилин у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Медицина по-українськи. Як в Україні ставляться до лікарів?
Медиків звинувачують і, на жаль, нерідко не безпідставно, у хабарництві. Та саме до них звертаються у найтяжчі моменти життя. Така от суперечлива професія.
Цього дня 430 років тому загинув козацький отаман Іван Підкова.
Той Підкова був такої сили, що не тільки ламав підкови, але й таляри.
Про все це за кілька хвилин, а зараз найсвіжіші новини. Їх повідомить мій колега Олександр Шевчук, який за новинами слідкує дуже уважно, бо любить бути поінформованим. А ще більше йому подобається інформувати вас. Олександре, вам слово.
Доброго ранку. Пакистан різко відреагував на заяву Афганістану про можливість воєнних операцій проти талібів на пакистанській території. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані заявив, що його країна не втручається у внутрішні справи інших держав і не потерпить подібного втручання у свої справи. Напередодні президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що він готовий наказати афганським військам розпочати операції проти талібів на території Пакистану. Карзай застеріг керівників талібів у Пакистані, що афганські військові переслідуватимуть їх, де б вони не були. Президент Афганістану тривалий час закликає Пакистан активніше боротися з талібами на своїй території. У Люксембурзі сьогодні збираються міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. Вони вирішуватимуть подальшу долю Лісабонської угоди щодо реформування Євросоюзу. Минулого тижня на референдумі в Ірландії виборці відхилили нову угоду, підписану минулого року в Лісабоні. Документ може набути чинності після його ратифікації усіма членами ЄС. Ірак все ще потребує присутності американських військ на своїй території. Про це заявив міністр закордонних справ Іраку Хошеяр Зебарі в інтерв'ю телекомпанії CNN. Він наголосив, що така присутність необхідна для зміцнення досягнутих, але ще досить крихких успіхів. Глава МЗС Іраку перебуває з візитом у Вашингтоні, де консультується з обома кандидатами на президента США. Президент США Джордж Буш прибув учора з дводенним візитом до Великобританії. Цей візит завершує шестиденне турне Джорджа Буша країнами Європи. Це, ймовірно, буде остання поїздка до Європи як президента Сполучених Штатів. У січні наступного року завершиться термін повноважень Буша. Сьогодні він та прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун проведуть офіційні переговори, головними темами яких будуть ситуація на Близькому Сході та зростання цін у світі на пальне і продукти харчування. Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, щоб зменшити світові ціни на неї. Про це повідомив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун після зустрічі з королем Саудівської Аравії Абдаллою. За оцінками саудівської влади, світові ціни на нафту невиправдано високі. Наприкінці червня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч країн-експортерів та імпортерів нафти. Вони обговорюватимуть ситуацію на ринках цієї сировини.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
На середньому заході Сполучених Штатів триває стихійне лихо, якого там не бачили 15 років. Це колосальні повені, що перетворили на озера маленькі містечка та квартали великих міст. І практично знищили тисячі гектарів засіяних збіжжя. У нас на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітання, Юрію!
Вітаю вас, колеги!
Юрію, відомо, що у штаті Айова рівень води у річці Сідар знизився на 2 метри. Чи можна говорити, що найгірше вже позаду?
На жаль, ні. Синоптики заповідають дальше погіршення становища. Вода зараз у річці Сідар Рівер опустилася до рівня 8,5 метра. Правда, це на 2 метри менше, ніж раніше було. Тобто сягає третього поверха будинків, так чи інакше. А річка велика, вона завдовжки майже 500 кілометрів і тече на території двох штатів – Міннесоти і Айови. І вливається у могутню Міссісіпі, яка теж вийшла з берегів. Внаслідок повені затоплено значну частину міста Сідар-Рапід. Це 1300 житлових кварталів на площі понад 23 квадратні кілометри. 24 тисячі мешканців змушені були евакуюватися. Але в той час, коли Сідар-Рівер трохи вщухла, ця річка, сусідня притока Міссісіпі, Айова-Рівер, усе ще піднімається. Вона затопила частину Айова-Сіті міста разом з університетським містечком-кемпусом. Це наш варіант буревію Катрина, сказав у телевізійному інтерв'ю Майк Саліван, представник департаменту надзвичайних ситуацій округу Джонсон. Між тим, учора протягом усього дня загони Національної гвардії штату Іллінойс закладали мішки з піском уздовж берега Міссісіпі. Там вода піднялася до 9 метрів і затопила містечка, такі як Кейтсбург. Це маленьке містечко, все населення його 700 мешканців, всі вони евакуювалися. За попередніми підрахунками Дейва Кача, представника муніципальної ради міста Сідар-Рапідс, матеріальні збитки його міста оцінюються у $736 мільйонів, колеги. І це лише попередні підрахунки, і це лише, я підкреслюю, одного міста Сідар-Рапідс.
А Юрію, а чим викликані такі величезні збитки від повеней, окрім погоди, звичайно?
Ну, насамперед тим, що вони не витримують дамби уздовж берегів. Вода піднімається, вимиває ці дамби у багатьох місцях, і жодні зусилля закрити оті виломи мішками з піском часто густо виявляються марними. Так сталося у столиці Айови, в місті Демоін, де прорвало дамбу, і понад 200 будинків опинилося під водою. Внаслідок виломів у дамбі на березі Айова-Рівер довелося евакуювати населення цілої низки маленьких містечок – Оквіл, Фрідонія, Коламбус-Джанкшн, інших. В штаті Вісконсін довелося припинити рух по 113 місцевих шосейних дорогах після тижня безперервних дощів в окрузі Вернон. Не витримали дамби навколо озера Лейк-Делтон, і озеро просто спорожніло. Вилилося і залило все навколо. Губернатор Вісконсина звернувся до федеральної адміністрації з проханням оголосити надзвичайний стан. Але треба сказати, що найбільше лихо, найгірше лихо – це те, що знищені посіви збіжжя на площі тисяч і тисяч гектарів. А Айова, сам тільки штат Айова знаменитий своєю кукурудзою, яку вони постачають у багато країн світу, і крім того переробляють на етанол, який додають до бензину.
Угу. Дякуємо, Юрію. Про повені на середньому заході Сполучених Штатів у прямому ефірі розповідав кореспондент Радіо Свобода у Америці Юрій Дулерайн. Згідно із дослідженнями західних соціологів, у країнах Європи серед професій, яким довіряють найбільше, на одному з чільних місць – медики. А як ставляться до представників цього фаху в Україні? День медика, що традиційно відзначають у третю неділю червня, гарний привід поміркувати над цим, розповідає психолог Інна Набока.
Мабуть, до фахівців жодної професії немає такої прискіпливої уваги суспільства, як до медиків. І, мабуть, ні на кого стільки не нарікають, як на лікарів. І водночас немає іншої професії, з якою було пов'язано стільки надій і сподівань. Медиків звинувачують, і, на жаль, нерідко не безпідставно, у хабарництві. Та саме до них звертаються у найтяжчі моменти життя. Така от суперечлива професія. Як свідчать соціологічні опитування, в європейських країнах найбільшою довірою населення користуються професії льотчика і медика. Не знаю, як льотчики, але, на жаль, медичні працівники в Україні не можуть похвалитися високим ступенем довіри громадян. Чому ж українці не довіряють медикам? Адже представників цього фаху здавна шанували в народі. Як не сумно про це говорити, але лікарі значною мірою самі дискредитували себе низьким рівнем професіоналізму та неетичним ставленням до пацієнтів, а ще посиленою комерціалізацією медицини. Не додають поваги медикам і численні факти корупції, скандали, як от, наприклад, остання епопея з вакциною проти кору і краснухи. Нерідко на своє виправдання медики говорять про низькі зарплати, погані умови праці, недостатнє забезпечення. Все це дійсно так, але жодним чином це не виправдовує недбалу медсестру чи байдужого лікаря, адже за кожною їхньою помилкою чиєсь здоров'я і життя. Справді, лікарі, як і представники всіх інших професій, бувають різні. Та варто нагадати про результати телепроекту «Великі українці», де одним з перших був названий видатний кардіохірург Микола Амосов. За всією умовності будь-яких рейтингів, це чудовий показник ставлення до лікарів у суспільстві, а також відбиток уявлення про те, яким має бути справжній лікар. Прояв, можливо, навіть на підсвідомому рівні прагнення довіряти йому. Адже саме від довіри хворого до лікаря значною мірою залежить і успіх лікування. Про проблему в вітчизняній медицині можна говорити нескінченно, адже їх безліч. Але навряд чи слід це зводити до економіки. Адже тут, як у жодній іншій сфері діяльності, важливою є особистість, її моральні і душевні якості. От тільки як їх вирахувати при прийомі у медінститут чи на роботу? Інна Набока для Ранкової Свободи, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
В Україні відбувається консолідація і розуміння ролі і завдань НАТО, переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зв'язки ПРТШ з Могилевичем і з організованою злочинною групою, це вже були відомі.
Це «Свобода сьогодні».
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Це буде увечері, а ми повертаємося до Ранкової Свободи. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворогине. Таким Тарас Шевченко уявляв собі Івана Підкову на чолі морського походу запорожців до султана у гості. Отаман Підкова ходив з козаками на чайках на Стамбул і Кафу, втручався у політику монархів Центральної Європи і нарешті став правителем Молдовського князівства. Він загинув цього дня 430 років тому. Розповідає Віталій Пономарьов.
Молдаванин за походженням Іван Вода прибув на Запорозьку Січ 1570 року. Згодом був обраний отаманом і очолював морські походи козаків на Очаків, Кафу і Трапезунд. За надзвичайну фізичну силу запорожці прозвали його Підковою.
Той Підкова був такої сили, що не тільки ламав підкови, але й таляри. А коли увіткнув таляр у дерев'яну стіну, то його треба було вирубувати. Узявши за заднє колесо, він зупиняв повіз, запряжений шестериком коней. Узявши в руки волячий ріг, пробив ним ворота.
1574 року господар Молдови Івон Вода Лютий завербував козаків для війни проти турецького війська. Коли ж він загинув у бою, Підкова оголосив себе його братом і заявив про свої претензії на молдовський престол. На початку листопада 1577 року він на чолі загону із 330 запорожців вирушив до Молдови, однак після бою з військом господаря Петра Мірчича Кривого відступив до Немирова на Поділлі. Мірчич поскаржив на Підкову польському королю Стефану Баторію. Проте надіслане королем військо не змогло взяти Немирова. До Підкови прибули ще 600 запорожців на чолі з гетьманом Яковом Шахом. І козаки завдали поразки війську Мірчича. Очевидці битви стверджували, що серед запорожців був характерник, який замовив гармати. 29 листопада козаки вступили в столицю Молдови Яси. І бояри проголосили Підкову господарем. Наступного року турецька армія відбила у козаків Яси. На вимогу султана Мурада III король наказав заарештувати Підкову, і по дорозі на Січ він був обманом схоплений польськими вояками. За рішенням сейму Іван Підкова був страчений у центрі Львова 16 червня 1578 року.
По морю гуляти в герці вигравати, дари мову гармати. ой, ці пасі пропав двічі не вмирати, ей, ну, мо, хлопці, до зброї.
А тепер кілька слів про погоду. У Києві хмарно з проясненнями, короткочасний дощ від 22 до 24 градусів тепла. На заході також мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози від 19 до 24 вище нуля. На півночі і в центрі України від 21 до 26 з позначкою плюс дощі. У центральних областях місцями грози. Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую долучитися до «Ранкової Свободи». Найцікавіший і найважливіший дня, який тільки розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 16 червня, понеділок. Далі у ранковій свободі. НАТО їде в Україну. Сьогодні розпочинається візит делегації Північно-Атлантичної ради та генерального секретаря НАТО Явдеху Обскефера. Чого очікувати?
Для України НАТО – це перш за все спільнота високорозвинутих держав, які об'єднані завдяки спільним демократичним цінностям.
Прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися колишній віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, позаштатний радник президента України Олег Рибачук. І найсвіжіші новини спорту.
Палкі східні хлопці не знітились ганебним 2-0 і невдовзі повністю переломили ситуацію на полі. За 15 хвилин їм вдалося забити тричі.
А зараз останні новини, і я передаю слово Олександру Шевчуку.
Доброго ранку усім. В МЗС України вважають непрофесійними заяви російських політиків про можливі запровадження візового режиму в разі вступу України до НАТО. Як заявив керівник прес-служби МЗС Василь Кирилич, метою вступу України до НАТО є приєднання до системи колективної безпеки, і це не має нічого спільного з візами. Такі заяви з російської сторони Василь Кирилич назвав спробою створити черговий міф про євроатлантичну інтеграцію України. У суботу перший віце-прем'єр Росії Сергій Іванов заявив, що вступ України до НАТО може призвести до запровадження візового режиму між Росією та Україною. Справу затриманого мера Алушти мають розглядати сьогодні в Києві. Володимира Щербину і двох його підлеглих затримали у п'ятницю під час операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і Кримського УБОЗу. Їм інкримінують неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді. У Горлівці під наглядом лікарів перебувають 13 працівників шахти, отруєних сірчаним газом. За повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, викид газу стався під час запуску після ремонту цеху з виробництва сірчаної кислоти концерну «Стерол». Хвіст хмари осів на майданчику шахти Олександрівська Західна, що перебуває в процесі реконструкції. На цьому майданчику працювали люди, які постраждали. На шахті імені Засядька заборонено видобуток вугілля. Таке рішення ухвалила інспекція територіального управління Держгірпромнагляду у зв'язку з виявленими порушеннями правил безпеки. За повідомленням прес-служби цього відомства, на шахті не виконуються заходи із запобігання вибуху вугільного пилу. Заборонений також спуск до шахти імені Засядька гірників у зв'язку з тим, що вони не пройшли курсу користування саморятувальником. Крім того, майже половина шахтарів не пройшла обов'язкового медичного огляду.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ми повертаємося до ранкової свободи. Сьогодні зранку у Києві біля секретаріату президента і Міністерства закордонних справ вивішено державний прапор України та організації Північно-Атлантичного альянсу. Нині в Україні з офіційним візитом прибуває генеральний секретар НАТО Явдех Обскефер, у планах якого переговори із чільниками української держави та громадськістю. Чого очікують від цього візиту в Україні, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Візит пана Схеффера – результат його домовленостей з президентом України Віктором Ющенком на Бухарестському саміті Альянсу у квітні цього року. І, як інформує прес-служба президента, нині у Києві засідатиме комісія Україна-НАТО за участю міністрів закордонних справ та оборони, де буде проаналізовано виконання цьогорічного плану дій Україна-НАТО. За словами міністра закордонних справ Володимира Огриска, подібні зустрічі – складова політичного і військово-технічного діалогу між Києвом і Брюсселем. А серед новинок нинішнього візиту керівника Альянсу міністр називає.
Візит проходитиме не лише в Києві. Наші гості побувають також в Дніпропетровську, Львові та Харкові.
За словами Володимира Огриска, неприєднання України до плану дій щодо членства у НАТО на зустрічі у Бухаресті активізувало стосунки між Києвом і Брюсселем. І нинішній візит генерального секретаря НАТО – це свідчення посилення співпраці між Україною та Альянсом. А віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря взагалі вважає євроатлантичну інтеграцію іспитом на демократію для української влади і суспільства. Пан Немиря далі.
Для України НАТО – це перш за все спільнота високорозвинутих держав, які об'єднані завдяки спільним демократичним цінностям та високим стандартам розвитку і безпеки.
Але для багатьох українців образ НАТО – це образ ворога, тож керівника Альянсу ліві політичні сили обіцяють зустріти пікетами і демонстраціями. Щоб подолати ще радянські стереотипи, громадські організації України закликають і чільників держави, і керівників НАТО розпочати нарешті обіцяну інформаційно-освітню кампанію. Канадський експерт Степан Бандера пропонує рекламувати безпекову та економічну переваги, які отримує кожен українець у разі вступу України до НАТО.
Якщо Україна стане членом НАТО, капітал з цілого світу буде серйозні інвестиції робити. Тобто це буде як гарантія стабільності і гарантія інвестицій. Друга виграш, мабуть, це буде іміджова річ.
На сьогодні у країнах-членах НАТО обережно ставляться до України, яка демонструє перманентну політичну кризу, активізацію антинатовських сил та розчарування громадськості у владі. Чи вдасться у найближчі два дні чільникам України не лише розповісти, а й продемонструвати єдність в євроатлантичному поступі, знатимемо найближчим часом. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І вже з нами на зв'язку обіцяний ранковий гість, колишній віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, директор Євроатлантичного університету Олег Рибачук. Доброго ранку, пане Олеже.
Доброго ранку.
А чи встигли ви вже випити філіжанку ранкової кави?
Ще ні, але збираюся.
Пане Рибачук, ви є апологетом євроатлантичної інтеграції України. Чого особисто ви очікуєте від візиту делегації НАТО нинішнього?
Це довгоочікуваний візит. У нас вже Атлантична рада не була в Україні з 2005 року. І після Бухаресту, коли тема наших стосунків стала дуже актуальною і зняли питання стосовно того, що Україну не бажають бачити, у НАТО цей візит дуже важливий. Хоча я як експерт дещо стурбований загальним фоном на ситуацію в Україні, коли делегація НАТО прибуває в Україну, а питання політичної стабільності тільки загострилося.
Угу. А пане Олеже, на Бухарестському саміті Україні відмовили у приєднанні до плану дій щодо членства у НАТО. Однак українські чиновники назвали той саміт і ті заяви, те рішення, яке пролунало проривом. При цьому заявивши, що Україна отримає ПДЧ на черговому грудневому натівському саміті. Але, пане Олеже, чи варто очікувати позитивного рішення з огляду на нинішню ситуацію і заяви, які лунають із Заходу і від Росії?
Навіть питання не стільки у заявах Заходу і Росії. Українські експерти чудово розуміють, я належу до тих експертів, які теж б'ють тривогу, чудово розуміють, що після Бухаресту основні умови, від яких залежить позитивне рішення грудневого засідання Міністерства закордонних справ, погіршились. Я знову повертаюся до теми стабільності коаліції, до стосунків президента і прем'єра, як представників чи керівників політичних сил, що створили владну коаліцію. Останні події, коли в ім'я захисту гідності президента валиться практично коаліція в парламенті, не можуть не викликати стурбованість. Це дивна ситуація, тому що для президента, я в це вірю, президент це у чому переконав суспільство і міжнародну спільноту, що для нього членство НАТО – це питання майбутнього України, це питання збереження країни як суверенної, незалежної, європейської. І коли ім'я такої мети підтримки президента практично розвалюється коаліція, коли нікому невідомі депутати роблять дивні заяви, що вони захищаючи інтереси президента, виходять із владної коаліції, таким чином ставлять під реальну загрозу стратегічну мету президента, це дуже важко зрозуміти, пояснити, і головне, важко розраховувати, що при такій політичній ситуації ми можемо очікувати позитивне рішення по плану дій щодо членства. Час іще є, але це є основна пересторога, тому що члени Атлантичної ради будуть мати зустрічі і з владою, і з опозицією, і просто протокольними словами їх не переконати. Вони будуть бачити очі своїх візаві, вони очевидно підготовлені до візиту. І мені, як експерту, який буде мати зустрічі і сьогодні, і завтра з цією делегацією, буде дуже важко пояснити все-таки і переконати їх в тому, що після Бухаресту ситуація помінялася на краще.
Пане Олеже, для євроатлантичної інтеграції Україні слід багато чого ще зробити. Це стосується і реформування армії, і взагалі стабілізації внутрішньополітичної ситуації. У нас виходить, що політики говорять, просто говорять. Що конкретно зробила Україна, скажімо, від моменту Бухарестського саміту і до сьогодні, щоб наблизитися до натівських стандартів?
Робиться те, що і робилося раніше, тобто ідуть реформи, зокрема реформи у секторі безпеки. Зроблено, напевне, дуже велику справу, коли Кабінет міністрів прийняв програму інформування населення на 3 роки. В цій програмі передбачено створення єдиного центру, який би опікувався інформаційною кампанією. Але чого найбільше не вистачає, це прогресу у стосунках між владою. І дійсно, коли б було щире порозуміння політичних еліт, то питання громадської підтримки так би не стояло різко і так би не стояло гостро, тому що коли в інших країнах було порозуміння політичних еліт і незалежно від того, яка була конструкція влади, політичні еліти переконували своїх виборців у тому, що вони щиро прагнуть до того, щоб їхня країна йшла шляхом реформ і таким чином наближалася до європейських стандартів і до виконувати реформи, які передбачені планом дій щодо членства, то в Україні на сьогодні якраз цього бракує. Хоча я повторюю, експерти, в тому числі і наші партнери з Альянсу, відмічають, що значно покращився і підвищився діалог. Недаремно вони називають нинішню програму, програму інтенсивного залучення України.
А пане Олеже, от власне цікаво повернутися до питання інформування. Україна планує вступити у НАТО через референдум. Про це неодноразово заявляв і президент Віктор Ющенко. Але відомо, що рівень підтримки НАТО серед українців невеликий. От які зараз, як зараз відбувається це інформування? Чи це просто знову на рівні декларативних заяв, чи як наші політики, наші натівські апологети інформують населення? Які конкретні дії, кроки?
Знаєте, найбільше активізувалося громадянське суспільство. Зараз в Україні чи не вперше пішли справжні дискусії, справжній діалог громадянського суспільства, серед громадянського суспільства про переваги і ризики членства, перспективного членства України в НАТО. Але ми практично не бачимо уряд, ми практично не чуємо позицію прем'єр-міністра, ми не бачимо такого врівноваженого, спокійного і продуманого діалогу з громадськістю, тому що влада зайнята іншим. Влада майже щоденно виясняє стосунки між собою. І коли ми говоримо про те, що в Україні приблизно 85% експертів, кращих українців, громадських діячів твердо переконані у тому, що майбутнє України, безпечне майбутнє України лежить лише в рамках членства в НАТО, то громадяни просто не бачать від влади порозуміння в першу чергу між собою, а коли немає владного порозуміння між собою, то дуже важко собі уявити, що така влада може переконати власне суспільство у здатності робити реформи, які передбачені планом дій щодо членства. Але головне, що така влада може викликати довіру, і це не може не турбувати, тому що недостатньо просто підписати лист звернення від влади до альянсу, недостатньо задекларувати в цьому листі намагання і прагнення власне самої влади до виконання і впровадження таких реформ. Потрібно, щоб ця влада діяла. І це не може не викликати стурбованість, тому що якби політичні еліти, владні еліти дійсно об'єдналися, то нічого важливішого, ніж процвітаюче майбутнє демократичного України просто немає, але зараз владі не до того, і тому вона не тільки не веде таку програму, але вона, головне, не діє злагоджено.
Дякуємо, пане Олеже. У прямому ефірі «Ранкової свободи» брав участь колишній віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. Говорить Радіо Свобода у Києві. 7:15. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Сьогодні 16 червня, понеділок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Кримські мери і депутати затримані правоохоронцями минулої п'ятниці в очікуванні. Сьогодні суд має визначити їм запобіжні заходи. Про це у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. І що сьогодні дало історії?
Іменно тут акумулюється колективний разум партії і формується партійна політика.
Про все це та багато іншого згодом, а зараз новини. Мій колега Олександр Шевчук уже не може дочекатися, щоб поінформувати вас.
Доброго ранку. Пакистан різко відреагував на заяву Афганістану про можливість воєнних операцій проти талібів на пакистанській території. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані заявив, що його країна не втручається у внутрішні справи інших держав і не потерпить подібного втручання у свої справи. Напередодні президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що готовий наказати афганським військовим розпочати операції проти талібів на території Пакистану. Карзай застеріг керівників талібів у Пакистані, що афганські військові переслідуватимуть їх, де б вони не були. Президент Афганістану тривалий час закликає Пакистан активніше боротися з талібами на своїй території. У Люксембурзі сьогодні збираються міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу. Вони вирішуватимуть подальшу долю Лісабонської угоди щодо реформування Євросоюзу. Минулого тижня на референдумі в Ірландії виборці відхилили цей документ, підписаний минулого року в Лісабоні керівниками країн Євросоюзу. Угода може набути чинності лише після її ратифікації усіма членами ЄС. Ірак все ще потребує присутності американських військ на своїй території. Про це заявив міністр закордонних справ Іраку Хошеяр Зебарі в інтерв'ю телекомпанії CNN. Він наголосив, що така присутність необхідна для зміцнення досягнутих, але ще досить крихких, успіхів. Глава МЗС Іраку перебуває з візитом у Вашингтоні, де консультується з обома кандидатами на президента США. А чинний президент США прибув учора з дводенним візитом до Великобританії. Цей візит завершує шестиденне турне Джорджа Буша країнами Європи. І це, ймовірно, буде його остання поїздка до Європи як президента Сполучених Штатів. У січні наступного року завершиться термін його повноважень. Сьогодні Джордж Буш та прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун проведуть офіційні переговори, головними темами яких будуть ситуація на Близькому Сході та зростання цін у світі на пальне і продукти харчування. Саудівська Аравія готова збільшити видобуток нафти, щоб зменшити світові ціни на неї. Про це повідомив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун після зустрічі з королем Саудівської Аравії Абдаллою. За оцінками саудівської влади, світові ціни на нафту невиправдано високі. Наприкінці червня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч країн-експортерів та імпортерів нафти. Вони обговорюватимуть ситуацію на ринках цієї сировини. А в Косові набрала чинності нова конституція. Це сталося через 4 місяці після проголошення незалежності Косова від Сербії.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ми повертаємося до ранкової свободи. Сьогодні суд має визначити запобіжні заходи низці кримських мерів і депутатів, затриманих правоохоронцями минулої п'ятниці. Судове засідання відбудеться у Києві, але наш кримський кореспондент готовий розповісти про деякі деталі цієї справи, коли спільними діями міліції і прокуратури вдалося взяти на гарячому чиновників, що отримували найбільший в історії України хабар – понад 5 мільйонів американських доларів. Тож детальніше про це дізнаємося від Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володю!
Доброго ранку!
Володю, скільки кримських чиновників затримали правоохоронці і де вони перебувають зараз?
Взагалі, затримано поки що, за рішенням Генеральної прокуратури, 5 осіб. Це мер Партеніта Микола Конєв і один з депутатів Партенітської селищної ради, а також мер Алушти Володимир Щербина, його заступник, і ще один депутат Алуштинської міської ради. Були затримані також працівники міліції, зокрема бійці спецпідрозділу «Беркут», але ними займається власна міліція, і вони зараз на волі. Ну, а крім того, як повідомив міністр внутрішніх справ України Луценко, минулої п'ятниці будуть затримання тривати і далі, оскільки розслідування у цих двох справах, взагалі там не одна, а кілька справ, триває далі, і тому прізвища будуть нові і будуть люди нові. А справді сьогодні в Печерському районному суді Києва має відбутися засідання, де розглядатимуться запобіжні міри щодо цих названих осіб, і буде вирішено, чи вони будуть арештовані, чи все-таки відпущені. І тут є, як сказали, джерела в кримській міліції, в принципі, є досить таки багато непевні, вірніше, сумніви, що все-таки Генеральна прокуратура доведе цю справу до кінця, хоча, як, наприклад, я розмовляв учора з першим заступником голови постійного комітету Верховної Ради України з боротьби з організованою та з корупцією та організованою злочинністю Геннадієм Москалем, він сказав, що це чи не вперше пройшла така спільна операція Генеральної прокуратури міліції, добре підготовлена, засекречена, і якщо такі операції будуть і далі тривати, якщо відбудеться така співпраця між цими двома відомствами, які певним чином останнім часом конкурували з політичних мотивів, то в Криму можна буде навести справді правопорядок. Ну, а що ж до конкретно цих конкретних осіб і цієї ситуації, що виникла після операції, ось що Геннадій Москаль сказав для Радіо Свобода.
Всім міняється одне – хабарництво з метою виведення з Державного фонду земельних ресурсів і шляхом корупційних схем передачі їх в приватну власність.
Це був Геннадій Москаль, депутат, народний депутат України, колишній начальник кримської міліції, який досить таки добре знає ситуацію в Криму. Ну і за офіційними даними, в Партеніті керівник міста і наближені до нього особи намагалися продати незаконно, реалізувати 17 гектарів державної землі, яка не належить Партеніту. В Алушті ситуація трошки інша. Там багато було випадків хабарництва, і зараз міліція всі ці випадки документувала, і тепер буде слово останнє за судом.
Володю, а ми от уже почули реакцію від народного депутата на це затримання. А чи є уже якась реакція кримського політикуму?
Справді відреагував в Криму вже і спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, і представники партії «Союз», висуванцем якої є, власне, Володимир Щербина. Володимир Щербина – колишній полковник Комітету державної безпеки. На початку 90-х років він відмовився присягати Україні і звільнився з КГБ. А потім зайнявся політикою. Спочатку він був таким негласним ідеологічним лідером партії «Союз» і прикривав лідерів партії цієї, зокрема Льва Міримського, який навіть став народним депутатом України, хоча міліція мала до нього чимало претензій, в пресі його називали одним з лідерів одного з кримінальних угруповань. Тим не менш, це не вдалося довести. Зараз Володимир Щербина сам попався на оці ситуації
ось потрапив в таку халепу. Як вирішить суд, буде видно. Але зараз вже партія «Союз» виступила із заявою, де заявила, що це затримання незаконне і спрямовано проти Алушти, проти алуштинців, і якраз з метою зірвати курортний сезон в місті. Ну, а Анатолій Гриценко стосовно цих двох затримань нічого не говорив, але сказав, спростував заяву міністра внутрішніх справ України Луценка, який заявив, що проти самого Гриценка порушена кримінальна справа. Про це ми розповідали в одній із програм «Ранкової свободи», про незаконне відчуження одного з корпусів державного елітного санаторію «Росія». Анатолій Гриценко сказав, що насправді Генеральна прокуратура перевіряє, не проводить розслідування за цією справою, а перевіряє діяльність міліції, яка б порушила цю справу. Отже, це ще одна інтрига, ще одна така справа кримінальна в Криму, довкола якої теж буде багато інформації, багато скандалів, і до цього теж привернута увага кримської преси.
Дякую. Дякуємо, Володю. Дякуємо дуже, Володю. Як можуть розвиватися судові справи проти низки кримських мерів і депутатів, затриманих минулої п'ятниці, у прямому ефірі розповідав кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. А тепер до новин спорту. Футбольний уікенд став багатим на несподіванки. Росія забила у матчі проти греків. Португалія, що вже вийшла у чвертьфінал, програла аутсайдеру своєї групи. А Туреччина змогла відіграти у Чехії два забитих м'ячі і вийти у чвертьфінал. Подробиці змагань Євро-2008 у матеріалі, який підготували кореспонденти Радіо Свобода.
Перший суботній матч групи Д мав визначити збірну, що достроково бронювала собі місце у четвертьфіналі. Нею прогнозовано стала Іспанія. У грі проти Швеції рахунок відкрив Фернандо Торес. А на додаткових хвилинах другого тайму Давід Вілья приніс перемогу у власній команді. Остаточний рахунок – 1-2 на користь Іспанії. У другому матчі групи на полі зійшлися чинні чемпіони Європи греки і збірна Росії. Матч не був надто видовищним, але втішив вболівальників росіян. Завдяки дитячій помилці голкіпера Нікополідіса Костянтин Зирянов зміг забити м'яч у порожні ворота, а команда Гуса Хіддінка відсвяткувала першу перемогу на Євро-2008. У неділю відбулися останні матчі групи А. Португалія, що вже забронювала собі місце у чвертьфіналі, зустрілася із аутсайдером групи збірною Швейцарії. На матч, що вже не мав турнірного значення, португальці виставили повністю резервний склад і зрештою перемогли 2-0. Обидва голи за господарів турніру забив Хакан Якін. Найдраматичніший матч відбувся між збірними Туреччини і Чехії, що розігрували другу путівку у чвертьфінал. Перший тайм залишився за чехами, що створили багато моментів, один з яких Ян Колєр спромігся перетворити на гол. На 62-й хвилині перевагу чехів збільшив Плашил. Але палкі східні хлопці не знітились ганебним 2-0 і невдовзі повністю переломили ситуацію на полі. За 15 хвилин їм вдалося забити тричі. Першим у воротах противника розписався Арда Туран. Згодом, скориставшись з помилки Петера Чеха, що не втримав слизький від дощу м'яч, Ніхат Кахвечі зрівняв рахунок. За новим регламентом УЄФА і за турнірного становища цих команд переможця в матчі мала би визначити серія пенальті. Вочевидь, чехи замислилися над такою безрадісною перспективою і за 2 хвилини пропустили стрімку контратаку, в якій Ніхат Кахвечі оформив дубль. Арбітр додав 4 хвилини, за які пристрасті матчу тільки примножилися. Голкіпер турків Волкан Демірел отримав червону картку за поштовх у груди Яна Колєра. На ворота став польовий гравець Тунджай, але за решту часу чехи так і не спромоглися випробувати його на майстерність. Тож драматичне протистояння завершилося із рахунком 3-2 на користь Туреччини, яка у чвертьфіналі зустрінеться із збірною Хорватії.
А про що пишуть українські тижневики? Їх вивчала моя колега Ірина Біла.
Що є реальною причиною виникнення постійних суперечок і непорозумінь в українському парламенті? Чи можна вивести Україну із перманентного кризового стану? Якщо можна, то як? Про це розмірковують експерти тижневика «Експрес». Так, на думку Ігоря Єхуновського, винна в усьому українська інтелігенція і нищівна критика українцями своїх лідерів. Але Колук'яненко переконує, що все зло зосереджено сьогодні у Верховній Раді. В цьому ж числі «Експрес» пропонує погляд, цитую, епатажного українського політика Дмитра Корчинського про те, як можна українізувати Крим. Стаття називається «Дмитро Корчинський. Треба колонізувати Крим, як албанці Косово». Народний депутат України Андрій Портнов відмовився від крісла керівника фонду держмайна заради політичної кар'єри. В інтерв'ю тижневику «Контракти» він розповів про те, що розблокувати парламент може тільки широка коаліція і що опозиція використовує ресурс влади. Стаття називається «Розподіл держмайна». Тижневик «Кореспондент», крім прізвищ найбагатших людей України, де першим значиться Ренат Ахметов, розповідає про працездатність українців. В цілому, пише видання, картина на українському ринку праці невесела. Люди працюють менше, ніж в більшості європейських країн. Переважна більшість людей працювати не хоче, а стимулювати їх в цьому напрямку немає кому, стверджують експерти видання. Єдині, хто заради роботи ладен на все, це доволі невеличкий прошарок так званих білих комірців, які зосереджені в ділових центрах країни, насамперед в столиці. Стаття називається «Стаханов відпочиває».
Це все, про що ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину. З вами була ведуча Тетяна Ярмощук. І почуємося завтра. Мені залишається побажати вам лише усього найкращого, говорить Радіо Свобода.